Ve volbách do Evropského parlamentu oslabili dvě dlouhodobě nejsilnější evropské frakce, lidovci a sociální demokraté. I přes ztráty zůstávají ale nejsilnějšími skupinami dohromady, ale už většinu nedají. Posílili je také evropští liberálové a zelení a také euroskeptici. Ti budou mít ale zhruba jen šestinu křesel v novém Evropském parlamentu. Jak číst výsledky evropských voleb a změní nový europarlament směřování Evropské unie, o tom bude dnešní Pro a proti.
Pro a proti? Michaela Rosypala.
A našimi hosty jsou dva nově zvolení europoslanci. V Bruselu je europoslanec za Piráty Marcel Kolaja. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
A se mnou v pražském studiu europoslanec zvolený za hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamury, Ivan David. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka, prosím, pro oba stejná, poprosím o ideálně jednoslovnou odpověď. Potom to rozebereme podrobněji. Změní nový Evropský parlament směřování Evropské unie, pane Davide?
Ne.
Pane Kolajo?
Na jednoslovnou odpověď je to skutečně složitá otázka.
A pokud byste to měl zkusit?
Zkusím ano.
Výborně, díky pánové. A teď to prosím, pojďme rozebrat podrobněji. Pane Davide, proč si myslíte, že nové složení Evropského parlamentu nezmění směřování Evropské unie?
Protože ty změny nejsou dostatečně veliké. Je tam samozřejmě výrazná stereotypie a nepochybně ti, kteří de facto Evropskou unii vládli, budou jí vládnout i nadále. Nicméně to posílení stran, které oponují současnému vývoji Evropské unie, povede k tomu, že stále více lidí pochopí, že je potřeba tyto myšlenky brát vážně a zamýšlet se nad nimi. Čili žádoucí by bylo, aby se Evropská unie změnila, a to velmi podstatným způsobem. Obáváme
ale
se však...
Pardon, že vám vstupuji do řeči, ta změna v tom proudu a v tom směru, jaký vy byste si představovali, je podle vás nedostatečná, jak jste zmínil?
No, ty změny v početním posunu, jaksi ve prospěch lidí, kteří mají pochybnosti o současném směřování Evropské unie, není dostatečná na to, aby se ty změny daly jednoduše prosadit, nicméně to posílí ten hlas lidí, kteří volají potom, aby se Evropská unie změnila, to zásadním způsobem. Nějaké drobné reformy určitě nestačí.
K tomu se určitě dostaneme v další části. Pane Kolajo, teď vám dám delší čas na rozvinutí té vaší jednoslovné odpovědi. Proč si myslíte tedy, že změní nový europarlament směřování Evropské unie?
Tak vy jste sám už řekl, že ty dvě nejsilnější frakce evropských lidovců a potom frakce socialistů, že oslabili. Já současně vnímám to, a to jste taky zmínil, že ten liberální hlas v Evropském parlamentu posílil, a to jak ve frakci zelených Evropské svobodné aliance, tak i ve frakci ALDE. A to já vnímám poměrně pozitivně.
Že vám vstupuji do řeči, vy si nemyslíte tedy, že budou ti, co doposud vládli, vládnout i nadále, jak o tom mluvil Ivan David, když lidovci i socialisté zůstávají dvěmi nejsilnějšími frakcemi, byť nemají dohromady většinu?
Správně říkáte, že nemají dohromady většinu a budou muset hledat to řešení s ostatními spojenci. Já to vnímám tak, že ty volby jako takové jsou určitým zdviženým ukazováčkem od občanů, takový varovný prst. Nacionalisté a populisté se nám tady snaží ukázat úplně jiný prst, ale tak se politika přeci nedělá. A já si myslím, že to varování je skutečně směrem k tomu, aby politika v Evropské unii byla konstruktivnější, aby i na národní úrovni ta politika byla vůči tomu, jak se komunikují evropská témata, konstruktivnější, aby se nám tady nedělo to, že vláda podpoří směrnice v radě, ale potom Europoslanci poslanci té stejné strany hlasují proti té směrnici, tak jak jsme to viděli třeba ve směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tak jak jsme to viděli ve dvojí kvalitě potravin, kdy to byl velké téma těch letošních voleb a kdy všechny politické strany
se,
svorně
tvrdili. Europoslanče, když se dostaneme zpět tedy k volbám do Europarlamentu, souhlasíte s tím, co zde zmínil europoslanec za SPD Ivan David, že ty změny v rozložení sil jsou nedostatečné k tomu, aby se Evropská unie nějak zásadněji proměnila?
Tak já bych pochopitelně vítal větší zastoupení těch liberálních stran, těch stran liberálního středu, ale volby dopadly tak, jak dopadly. Musím říct, že jsem rád, že ta nacionalistická uskupení, ta populistická uskupení nedosáhly takového úspěchu, jaký se předpokládal, a vnímám to tak, že ten Evropský parlament bude hledat shodu na těch důležitých tématech. Skutečně to vezme jako jakési ponaučení z toho, že tak, jak byla doposud dělána politika Evropské unie, že to tak dále nepůjde, neboť tato populistická uskupení, jako je například právě SPD, tak se na tom živí a že dokážeme nyní tu evropskou politiku dělat lépe.
Říká Marcel Kolaja, který je naším hostem v Bruselu, se mnou v pražském studiu je europoslanec za SPD Ivan David. Pane europoslanče Davide, otázka na vás. Nevnímáte jako neúspěch, že euroskeptické a eurokritické strany, včetně stran za stoupených ve frakci, do které vy směřujete, nenaplnili ten svůj potenciál? Mluvilo se o tom, že by mohli mít čtvrtinu až možná třetinu křesel a nebude to ani šestina.
No, já bych především se chtěl vyjádřit k tomu, co tady řekl pan kolega. Já jsem v politice o něco déle, myslím, že od té doby, kdy on chodil do obecné školy, takže aby říkal, jak se politika dělá nebo nedělá.
Tak když je někdo mladší, tak to nutně neznamená, že nemusí rozumět politice. To asi není jediná kvalifikace.
Já si myslím, že je potřeba mít zkušenosti a jako pokud tedy poučuje, jak se politika dělá nebo nedělá, tak je to přinejmenším směšné. Další směšnost je, že se asi nezmůže na nic jiného, než na lepení nálepek, kdy hovoří o populistech. Podle mě jsou piráti především populisté. Je to vidět z jejich programu. A
prosím zpět k té mojí otázce, jestli vnímáte jako neúspěch zisk
a
vaší frakce, do které směřujete.
Rovněž se ohražuje
frakce Aliance
proti,
národů a lidu.
Rovněž se ohražuje proti označení nacionalisté, protože my jsme vlastenci, slovo nacionalista znamená něco jiného. Pokud chce tedy použít takových nálepek nebo těm slovům nerozumí, ať se pan Kolaja podívá do výkladového slovníku nebo na Wikipedii.
Ale euroskeptiky se považujete?
My jsme skeptičtí vůči Evropské unii, čili jsme unioskeptiky.
Když chcete vystupovat z Evropské unie.
Nikoliv tedy euroskeptiky, protože my věříme v budoucnost Evropy a snažíme se, aby Evropa nějakou budoucnost měla. Pokud se bude vyvíjet tím směrem jako doposud pod vedením Německa a Francie, tak samozřejmě je skepse úplně na místě.
A pane Davide, pořád jste mi neodpověděl, prosím, na tu moji otázku, zda zisk vaší frakce vnímáte jako neúspěch, jako nedostatečné naplnění potenciálu.
Já nevím, kdo si vymyslel, že počítáme s třetinovým zastoupením. My především počítáme s tím, že, jak jsem už tady řekl, existuje mezi lidmi takový stereotyp uvažování, takže lidé mají tendenci volit ty strany, které volili minulé a ty změny v uvažování jsou velmi pozvolné. Čili my jsme počítali s posílením, to nepochybně, ale nepočítali jsme s tím, že by bylo nějak zvlášť dramatické a to posílení pokládáme za úspěch, neboť posílení nepochybně došlo a není představitelné, že ti naši oponenti vystačí do nekonečna s tím, že budou pořád opakovat populisté, nacionalisté a podobně.
Rozumím.
Takže budou muset přistoupit na nějakou věcnou debatu, pokud jsou ji ovšem schopni, o tom pochybuji.
Pane Kolajo, není zde jasně patrný trend, že posilují strany, které jsou euroskeptické nebo eurokritické, když se podíváme na zisk stran, které tady budou zastoupeny v té frakci Evropy nebo Aliance národů a lidu, anebo ve frakci, která pravděpodobně združí tu brexitovou stranu Nigela Farage a hnutí pěti hvězd, tak dohromady to dává podle těch dosavadních propočtů a odhadů 115 křesel, což už je relativně slušná síla v Evropském parlamentu.
Tak já jsem už o tom mluvil, já to vidím skutečně jako ten zdvižený prst, ten zdvižený ukazováček, jakýsi varovný signál od občanů a skutečně bychom se měli zaměřit na to, aby Evropská unie byla srozumitelnější, aby ty rozhodovací procesy v Evropské unii byly transparentnější, aby občané měli větší možnost se zapojit a abychom komunikovali to, co se v Evropské unii děje na domácí politické scéně, tak, aby to lidem dávalo smysl, což do dnešní doby se skutečně děje pramálo. My vidíme tady vrcholné politiky, když se jim to hodí, tak vždycky s prominutím plivou na tu Evropskou unii, místo toho, aby vedli konstruktivní politiku a potom to vypadá tak, že skutečně je tady nějaký diktát Bruselu, i když to tak ve výsledku vůbec není, protože my v té Evropské unii sedíme, my máme zástupce v parlamentu, my máme zástupce v radě a my se na té politice podílíme. A jenom k tomu, co ještě tedy tady říkal pan David, tak já bych chtěl jenom zmínit, že pan David už šanci v politice měl a myslím, že je právě důkazem toho, že je potřeba dát prostor nové čerstvé politické síle, kterou představují právě Piráti a my už v té politice jsme, my jsme v poslanecké sněmovně a myslím si, že jsme nasadili nový standard toho, jak se komunikuje v politice, jak se komunikuje občanům a tuhle tu konstruktivní politiku děláme a myslím, že to jde vidět i na tom volebním výsledku, kdy neustále rosteme.
K evropským volbám, pane Davide, vnímáte jako jasný trend evropských voličů, že uspěli pro evropské strany, které usilují o evropskou integraci, o pokračování evropské integrace. Když sečteme zisky lidovců, socialistů, ale i posílených liberálů a zelených, tak ti budou mít dohromady více než 500 křesel v 750 členem parlamentu.
No, já bych řekl, že rozhodně neposílili, protože tohle je právě takové to oblíbené zjednodušování. Ve skutečnosti všichni reagují na tu skutečnost, že si veřejnost všímá toho, jak Evropská komise funguje a proto všichni hovoří o reformě, včetně teda Pirátů, kteří hovoří o tom, že je potřeba něco změnit. No tak když je potřeba něco zásadního změnit, no tak je asi něco špatně, protože jinak by ta potřeba změnit to nebylo. A k tomu populismu Pirátů, já bych tady z jejich programu například zmínil to, že se budou snažit o zasáhnout proti daňovým únikům korporací a daňovým rájům. K těm únikům dochází už nejméně 50 let a všichni neustále žvaní o tom, jak zasáhnout proti daňovým rájům. A já mohu ujistit pana Kolaju, že pokud tam budou lidé, kteří jsou konformní s tím současným směřováním Evropské unie a s tím, kdo ve skutečnosti tedy vládne Evropské komisi, tak jak si z daňových rájů se určitě teda nedostaneme a ty velké korporace nadále budou danit jaksi v těch daňových rájích.
Rozumím, jenom poprosím o stručnou reakci pana Kolaju, když jste konformní k současnému směřování Evropské unie, znamená to, že se vám nepodaří bojovat proti daňovým únikům a daňovým rájům, jak tady zmínil pan David?
Tak my skutečně musíme dělat změny v té Evropské unii. Chceme řešit ty problémy, kterým Evropská unie čelí. Nechceme Evropskou unii rozbíjet tak, jak se to snaží tady nastolovat politika SPD. A já už jsem o tom hovořil. Pan David ve vrcholné politice už byl. A ani on, ani jeho politická strana, ani jeho političtí partneři nebyli schopni třeba ty problémy s daňovými ráji vyřešit.
A takže prosím, pane Kolajo, trochu konkrétnější, jak konkrétně tedy chcete změnit Evropskou unii. Jak si tu změnu představujete?
Tak já už jsem o tom hovořil, je to z velké míry právě ta srozumitelnost vůči občanům. My tady vidíme to, že jeden typ politiky se provádí na domácí politické scéně. Vidíme, že vláda má určitou...
Asi nebudete mít úplně vliv, když jste na domácí scéně opoziční stranou.
Na to vliv budeme mít, poněvadž jsme přeci v mediálním prostoru, máme komunikační kanály vůči voličům a my budeme vůči občanům komunikovat to, co v Evropské unii se děje, jaký to má dopad na Českou republiku. Budeme se snažit občanům dát větší možnost se do toho dění zapojit, rozumět tomu, co se na poli Evropské unie děje, jaký to má význam pro Českou republiku, jaký to má dopad na Českou republiku. Budeme propojovat tu českou a evropskou politickou scénu, tak aby lidem dávala smysl a nebudeme prosazovat v poslanecké sněmovně jednu politiku a v Evropském parlamentu druhou politiku, která je vůči sobě v kontrastu, tak jak to dělají některé jiné
politické strany. To je minimálně ta část i té formy a té komunikace, informování o Evropské unii, ale zajímá mě, jak obsahově, institucionálně chcete změnit Evropskou unii, její rozložení, institucionální rozdělení a podobně.
Tak spousta těch změn, o kterých se mluví, tak je fér říct, že nejsou úplně přímo v gesci Evropského parlamentu. Evropský parlament může přijímat rezoluce, kterým bude vyzývat další instituce a členské země, aby dělali nějaké změny. Ale k těm změnám jako takovým, tak existuje systém takzvaného trialogu, kdy dochází k průběžnému vyjednávání pozice v tom společném procesu rozhodování mezi radou, parlamentem a komisí a
při přijímání legislativy.
A v případě přijímání legislativy a my chceme, aby tento proces byl transparentní, protože on ten trialog vlastně vůbec není zanesen do jakékoliv formálního fungování Evropského parlamentu ani rady a ten proces je velmi netransparentní.
Jak si to představujete, zveřejnění nějakých zápisů?
Představujeme si to hlavně tak, že skutečně vznikne formálně ten trilog jako takový, bude mít nějaký jednací řád. V tom jednacím řádu bude, jak vy říkáte přesně tak, bude realizace zápisu z toho, aby bylo jasné, kam se ta pozice posunuje, proč se posunuje, jaké jsou ty důvody a kdo zastává jakou pozici v tom trialogu. V současnosti, co vidíme, je, že z toho trialogu vlastně vypadne nějaká změna legislativy, kterou tam třeba protlačí rada, nebo to tam protlačí parlament, nebo je to pozice komise, ale vůbec nevíme, jak to probíhá. Přitom ten trialog je velmi důležitou částí toho rozhodovacího procesu.
Dále čili chceme... pro vás je nejdůležitější právě tedy zpřehlednění toho legislativního procesu, ale nějaká zásadní institucionální změna. Změny kompetencí, pravomocí, to pro vás téma není.
Dostanu se k tomu, kromě toho, že by měla být Evropská unie transparentnější a že by měla být srozumitelnější, čehož se týká i například, že hlasování by měla být jmenovitá, což v řadě případů dneska nejsou, a strojově zpracovatelná, což vůbec nejsou, tak by i Evropský parlament měl mít vyšší pravomoc a měl by mít konkrétně zákonodárnou iniciativu. Myslím si, že zákonodárný orgán, kterým Evropský parlament je a který je přímo volený občany, že nemá zákonodárnou iniciativu, je velký demokratický deficit.
Pane Davide, s tím souhlasíte? S posílením Evropského parlamentu směrem k tomu, aby mohl předkládat zákony?
Já jsem především postřehl, že pan kolega vypustil hustou mlhu prázdných slov. Vůbec neodpověděl na vaši otázku, jakým způsobem by chtěl donutit korporace, aby nedanili v daňových rájích. Já jsem několikrát deklaroval, a patří to taky k programu SPD, která není populistická na rozdíl od těch, kteří něco slibují a nejsou schopni říct, jak to udělají.
Posuníme se už od volebních programů, máme po volbách, posuníme se k tomu, jak tedy
no, pokud volební programy lžou a někoho jiného tedy označují jako populistu, tak si myslím, že třeba se těmi
volebními... Já jsem se ptal, pane Davide, na to, jestli byste podpořili to zvýšení pravomocí Evropského parlamentu, aby měl Evropský parlament zákonodárnou iniciativu.
No, my jsme to zdůrazňovali, že to je podmínka jakýchkoliv změn, ale možná, že by pan Kolaja měl vědět, když teda je tak zkušený v politice, že v Evropské unii platí primární právo, kde je definováno, jaké kompetence má Evropská komise, jaké parlament a podobně. To znamená zrušit Lisabonskou smlouvu, což on bude slyšet velmi nerad, kde je to popsáno a bylo to popsáno i v těch předchozích smluvních dokumentech, které jsou součástí prvního primárního práva. Pak by teprve bylo možné dosáhnout takové zásadní změny, aby Evropský parlament měl tedy legislativní iniciativu. Bez toho to prostě není možné.
Ano, to je potřeba rušit Lisabonskou smlouvu?
No jistě, protože ta definuje, jaké má kdo kompetence a definuje, že tedy Evropský parlament tuto kompetenci nemá, takže Evropský parlament si nemůže odhlasovat, aniž by tedy změnil to primární právo, které musí být schváleno jednotlivými členskými zeměmi, aby tedy došlo ke změně. Čili to jsou prostě naprosto plané sliby.
Čili vy byste to principiálně podpořili, no, ale principiálně, myslím, že je to nerealistické.
Principiálně bych to podpořil všema deseti, ale říkám, je veliký populismus tvrdit, že toho dosáhne jako člen nějaké frakce v Evropském parlamentu, protože to prostě není možné bez změny primárního práva. A jakmile toto řeknu, tak mě začne napadat, že rozbíjíme Evropu. Ne, Evropa se vyvíjí tímto směrem, že Evropa Evropská komise, která je nositelem toho demokratického deficitu, protože ona rozhoduje. Jo, parlament samozřejmě se k tomu...
No, pardon, to není úplně pravda.
Parlament se k tomu samozřejmě může vyjadřovat, ale Evropská komise stále více používá nástroje, které se nazývá nařízení, ta jsou přímo vykonatelná. Čili
jestliže... nařízení musí odsouhlasit kdo?
Nařízení jsou přímo vykonatelná, čili Evropská komise, když vydá nařízení, tak to znamená, že evropské státy jsou povinny tato nařízení implementovat do svých zákonů.
No ale musí to schválit členské státy.
Pane Davide,
nemusí
to schvalovat,
je to povinnost. Je to povinnost, která vyplývá z toho,
pane David,
že
máte pravdu,
že
jsme, pane Kolejo, jenom
že
prosím,
že
nechme domluvit Ivana
že
Davida.
Evropské právo je nadřazeno domácímu právu, čili jaké pak schvalování, jestliže máte nějakou povinnost určenou, tak jako jestli schválíte, že máte povinnost, je nepodstatné.
Ale nařízení i směrnice navržené Evropskou komisí přece jenom musí schválit jak Evropský parlament, tak členské
nařízení
státy
právě
na úrovni ministrů.
Směrnice, ano, nařízení jsou přímo vykonatelné.
Pane Kolejo, mluvili jsme tady o tom, jestli by bylo nutné otevírat základní smlouvy, základní evropské smlouvy i například Lisabonskou smlouvu.
Já jsem tady byl napaden tím, že nerozumím tomu, jaké má kompetence Evropský parlament a že existuje primární právo. Já jsem jasně řekl, že Evropský parlament nemá v kompetencích všechno to, co my si myslíme, že by se v Evropské unii mělo změnit. Takže si myslím, že tohle je naprosto nepravé napadení.
No a jak pak to dosáhnete?
Skutečně
opět
se musí projít schvalovacím procesem. Pane Davide, nemáte pravdu. A k těm daňovým rájům, když my máme v programu zcela jasně. Vlastně, jakým způsobem k tomu chceme řešit. My chceme zavést digitální daň na evropské úrovni. My chceme projednávat společný daňový základ, který skutečně bude na stole v tomto volebním období.
Vraťme se k tomu, jak tedy zvýšit pravomoce Evropského parlamentu, pane Kolejo. Je to opravdu realistický požadavek. Ivan David tady mluvil o tom, že by jej podpořil, ale že by se to neobešlo bez otevírání základních evropských smluv.
No to má samozřejmě pravdu, ale já jsem jasně řekl, že to je ten směr, kterým bychom chtěli jít, že Evropský parlament nemá kompetence samozřejmě sám si zvýšit svoje vlastní kompetence a zavést zákonodárnou iniciativu sám pro sebe. Ale samozřejmě, že ta otázka musí být na stole, že musí být slyšet. Musíme říkat, že tohle je ten směr, kterým bychom chtěli jít. No a pochopitelně to musí schválit členské země, to je prostě fakt.
Říká Marcel Koleja, europoslanec za Piráty, dalším hostem v dnešním Pro a proti, europoslanec za SPD Ivan David. Pane Kolejo, nebude europarlament roztříštěnější, než byl v tom předchozím období?
Tak ta vyjednávání o frakcích v tuto chvíli teprve probíhají. My se ho účastníme. Včera proběhl velký vyjednávací maraton. Naši čtyři europoslanci za evropské pirátské hnutí, máme tři vlastně z České republiky, jednoho z Německa, tak jsme všichni v Bruselu, vyjednáváme tady. Nejdříve jsme si odsouhlasili pozici v rámci Evropské pirátské strany a pak jsme šli do vyjednávání o frakcích. Některé politické strany skutečně v tuto chvíli ještě nemají jasno, jakým způsobem sformujou frakce. Vidíme třeba v tom liberální středu. Ne, my jsme součástí toho vyjednávání právě o těch liberálních frakcích a v tom liberálním středu skutečně jasno ještě v tuto chvíli není. Ta frakce ALDE se pravděpodobně bude rozpouštět, na jejím základu se bude vytvářet frakce nová. My chceme být součástí tohoto vyjednávání a tímto směrem také tento týden postupujeme.
A nemělo by být už jasné, do jaké frakce vstoupíte? Neměli by to vědět i vaši voliči, kteří se bezesporu v eurovolbách rozhodují i podle toho, k jakému směru se přidáte?
My jsme jasně deklarovali, že jsme strana liberálního středu a podle toho se budeme rozhodovat, do jaké frakce půjdeme. Jestliže těch možností je na stole víc, tak pochopitelně my nemáme křišťálovou kouli před volbama, abychom věděli, jak dopadnou volby a jak ta vyjednávání potom po těch volbách povedeme. Takže deklarovat naše principy si myslím, že je naprosto v pořádku. To jsme udělali a my půjdeme do takové frakce, která je liberální, kde nebudeme ve sporu s nějakými nacionalisty nebo populisty a která nám efektivně umožní prosazovat náš program.
Pane Davide, kdo by se podle vás měl stát novým předsedou Evropské komise?
No, nepochybně víte, že frakce, jejímiž členy se SPD stane, nenavrhla vlastního kandidáta, Čili my uvidíme, který z těch kandidátů, kteří se ucházejí o tuto funkci, bude jaksi nejméně nepřijatelný.
Ale konkrétní jméno nemáte?
No, to samozřejmě musí zaznít od těch, kteří jsou v Evropském parlamentu dále. Mám tady na mysli naše zahraniční partnery, kteří jaksi lépe znají tu situaci a pozice těch jednotlivých uchazečů o toto křeslo.
Pane Kolajo, vy máte kandidáta?
My nemáme kandidáta vlastního a my podpoříme kandidáta takového, který bude mít program, který je v souladu s našimi cíly, takže my si počkáme, s jakým návrhem tedy ten kandidát přijde a podle toho se budeme rozhodovat.
A zatím samozřejmě nikoho pro nás takového také důležité, kdo by vaše cíle naplňoval.
V tuto chvíli není jasné vůbec, kdo to bude. Tak my si počkáme, skutečně ta otázka teďka v tuto chvíli je předčasná a pro nás je důležité zaprvé, s jakým programem do toho půjde a také je pro nás důležité, o jakou většinu v Evropském parlamentu se bude opírat. Pro nás je naprosto nepřijatelné, aby se opíral například o nacionalisty a populisty.
Říká Marcel Kolaja, europoslanec zvolený za Piráty. Děkuji vám do Bruselu, naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
A se mnou ve studiu byl europoslanec za SPD Tomia Okamury Ivan David. Děkuji i vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michael Rosypal.